Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
O programa de educación, capacitación, divulgación e participación ambiental para unha transición ecolóxica é un programa que ten en marcha o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA. Está en Oleiros e hoxe en Onda ODS desplazámonos ata aquí para tocar fundamentalmente unha das temáticas deste programa, que é o do lixo mariño. Falamos cunha experta na materia, que é Laura Calvo, educadora ambiental deste área. Laura, que tal? Moi boas.
Bos días.
Bueno, contanos un poquinho, cales son os objetivos así a grandes trazos deste proxecto no que ti estás inmersa?
Pois fundamentalmente o que queremos con este programa é achegar á cidadanía en xeral o problema do lixo mariño, saber identificalo, porque moitas veces nin chegamos a identificalo como un problema no noso día a día, saber que existe, como nos influimos nele, tamén cales son as consecuencias e como podemos evitar formar parte dese problema.
Ese programa que está aí, que forma parte da sociedade, a quen vai dirixido un pouco este programa? A quen inculcades estes valores ou a quen concienciades, non? Coas vosas ideas, non vosas ideas, senón ideas que están no programa e que son unha realidade.
Pois, dende a rama educativa, fundamentalmente, traballamos con centros escolares, dende quinto e sexto de primaria ata bacharelato, aos diferentes niveis educativos, e así tamén chegamos moitas veces ás familias de todos esas rapazadas, ¿no? Porque o que aprenden na escola, despois levanos ás casas, e xa non é a primeira vez que, pois, traballando pois, con adultos este mismo tema ou outras cousas, dinos, bueno, pois eu fago isto porque o meu neno, a miña nena, veu por aquí e díxome que había que facelo, daquela tamén. Fundamentalmente ou directamente traballamos cos escolares, pero iso despois abarca moito máis. Bueno, despois temos outros programas que xa van dirixidos a outro tipo de colectivos.
É máis sinxelo se cadra e inculcarlo a xente máis nova e que logo o leven ás familias que ao revés?
Pois eu non sabería que dicirche, porque tamén tiven a oportunidade de traballar con persoas adultas que, bueno, aterrizaron nestes programas por motivos moi diferentes. Eu creo que é algo que, como é tan visible, porque todos imos á praia ou todos consumimos, imos ao supermercado a facer as compras, é algo que te podes dar conta de como, pois, ti no día a día estás influindo, formando parte diso, decides, tomas decisións para evitalo ou para tratar de mitigalo na medida do posible, pero formas parte daquela, tanto a uns como a outros. Eu creo que é algo que podes facer llover, despois as decisións xa son persoais, pero para facer llover tanto a adultos como a nenos e nenas está, eu creo que se pode ver claramente.
E canto dura este programa, digamos, as horas de formación ou como está repartido, estruturado?
Nos imos normalmente aos centros educativos e facemos unha primeira sesión de 50 minutos, que é o que dura normalmente a aula. Daquela aí facemos como unha aproximación máis teórica, máis de contextualizar can el leo o problema, e despois temos unha segunda saída ou opción, porque facemos limpeza de praia, por un lado, xa 2 horas e media de baixar á praia, ver o problema in situ, facer unha limpeza, pensar por que chegaron aí esos residuos, que fai que hai preto para que cheguen á praia determinados artículos, ou temos a opción, porque este programa naceu cando o gordo do COVID-19, que había moitos centros que non podían sair a facer as limpezas por protocolos propios daquela, tiñamos un plan B, que é un obradoiro que lle chamamos creveiros ou creveiras, que son esas persoas que iban ás praias a recoller o que quedaba ali abandonado. O que nos fixemos foi unha limpeza aquí da praia Santa Cruz, que é a praia que temos diante do castelo, o sitio no que traballamos. Fixemos unha limpeza, recollimos material, fixemos unhas fotos, clasificámolo, entón levámolo á aula. E a través dunha xornada máis interactiva, quizás porque modo pregunta-resposta, imos sacando as ideas que teñen o alumnado, ¿no? Porque moitas veces van con ideas preconcebidas ou pensan que pode salir dun sitio e sae doutro ou que o que máis atopa unha cousa cando é outra. Entón, pues, ese sería a opción de 2 sesións na aula tamén.
A ver, esto é complicado porque son varias sesións, son días de traballo, pero así, presente que nos estás coitando un pouquiño, Laura, cal é o lixo que máis aparece ou o lixo que máis creamos para que logo apareza nas costas ou nas praias?
Aquí depende moito das praias. Fundamentalmente hai 4 ou 5 artigos los que son os que máis se atopan, como por exemplo as cabichas. Cabichas chegan centos ás praias. Nos de traballar todo o curso podemos ter contado miles e miles delas. Outro residuo que se atopa en todas as praias galegas son o relacionado co mundo da pesca: cordas, tansas, nylon, etcétera, etcétera, paus de bateas, todo relacionado co mundo da pesca. Outro son os envases de comida nos seus múltiples formatos, tipo botellas ou un papel dunhas galletas, bueno, todo relacionado co mundo da alimentación, e tamén moito que chega polos váteres, porque ainda a día de hoxe seguimos tirando polo váter cousas que non debemos e moitas veces pois rematan no mar. Non solemos decir que polo váter solo se tiran tres cousas que comezan por P: papel, pipí e popó. Todo que non se xa iso non debería tirarse polo váter, porque hai posibilidades de que chegue a praia, ves, o bastoncillos dos oídos, bolas de toallitas e demais.
Chamame a atención tamén o da alimentación, ¿no? Como poden chegar eses botes ou eses papéis de galletas ao mar, de onde veñen?
Pois este é un mundo como moi complexo, hai múltiples formas de que os residuos cheguen a praia, pero incluso nos lugares nos que presumimos que os sistemas de xestión de residuos funcionan á perfección, pois non é tanto así. E moitas veces xa non temos que irnos aos sistemas de xestión de residuos. Cando no verán se enchen as vilas e as papeleiras botan por fora, pode rematar no paseo marítimo e rematar na praia. Cando hai unha folga de lixo, pois os animais tamén desprazan o lixo e rematan as praias. Os vertidos que se fan directamente á agua porque non tes esta conciencia ou non sabes ou prefires ignoralo e vaciar directamente, que tamén pasa. Es que celos por aí, hai quen a día de hoxe sigue tirando o lixo directamente ao chan. Igual que as colillas temos moi naturalizado, es esto de acabar de fumar e tirar a colilla ao chan. Se o facemos con un papel ou comida, chámanos máis atención. Pero todo o que vai ao chan, pues, ten posibilidades de acabar por múltiples formas no mar. Está o vento, están os ríos, todo. Dende moi lonxe, sitios que non ven o mar tamén están a contaminalo.
É curioso, se non lo contas, a verdade é que non nos percatamos diso, non? Pode pasar yo mesmo aos escolares, non? Por exemplo, o tema da pesca, ademais que sí, que estamos como acostumados a ver eses restos de aparellos ou de pesca, ademais nas areas, nas playas, e non nos damos conta que é perxudicial tamén.
Totalmente, de feito moitas veces, antes de baixar á praia, a pregunta que fago é: esta praia está limpa? Todas as praias, a non ser que teña volumes moi grandes ou unha corda moi grande, desde arriba vese
como
limpa.
Como se formase parte da paisaxe, non?
Sí, vese limpa, é como, sí, totalmente. Entón, xa despois, cando te pos de cuclillas a coller, peciña por pequeña, os microplásticos, que son cachiños moi pequenos, as baguas de serea, que son unhas bolitas, os pellets, cos que despois se derriten e se fan, pois, as botellas, os materiais plásticos, podeste chegar a sorprender moito do que hai nun metro cuadrado en determinadas praias. Entón, todo suma, e o tema da pesca pues está aí, e debemos traballar para tratar de mitigalo, innovar, buscar formas de cambialo, porque senón tamén é un desastre.
Sí, o que decía, que ás veces parece, bueno, como son de pesca e do mar, que os ves ao lado da praia, que parece que forma parte da paisaxe, e ni moito menos, porque eso pode perxudicar moito ao ecosistema mariño, que comentábamos antes da entrevista, que é un tema realmente amplo, ¿no? Os persuízos de todo este tipo de materiais para os que habitan en ese mar, ¿no?
Sí, as consecuencias son grandísimas a todos os niveis.
Non son os habitantes do mar, senón en todas as nosas vidas, ¿no?
Efectivamente, os habitantes do mar, os habitantes da terra, o emprego e a moitos niveis. Nos, por exemplo, para falar dos animais concretamente, atopamos nunhas illas unhas segagrópilas, que son unhas bolas que botan algunhas aves carnívoras pola boca, como para expulsar aquilo que non van digerir. Por exemplo, de aves nocturnas, moitas están feitas de pelos de ratiños e osos. pois estas que tiñan que ter patas de cangrexos, area, cunchas e demais, o que tiñan xa son plásticos. Moitas veces pensamos que isto é un problema destos que vemos na tele de países de lonxe, nos que os ríos están totalmente que xa ni se ve a auga ou as baleas, pero non, as nosas aves aquí en Coruña xa están diserindo, o sea, introducindo plásticos no seu organismo que, pois, por sorte, direi neste caso, algún deles conseguiron expulsarlo nesa bola que debería ter patas de cangrexo. Despois xa, pois, a nivel emprego, a nós, afecta moitísimo. E máis que vai afectar se non se cambia, ou seguirás investigando cales poden ser as consecuencias mesmo no ser humano.
Bueno, vos se facedes algo importantísimo para cambiálo, notades que é un cambio de concienciación, alo menos nestes obradoiros, nestas formacións que estades a dar nos diferentes centros educativos?
Eu penso que sí, a tendencia é esa, é un problema que xa ninguén pode decir que non existe, vese por todas partes, e cando nos falamos cos rapaces e as rapaces, a verdade é que ten moi boa acollida isto, incluso se lle pide, oye, pois un pequeno cambio que ti poidas facer, pois un pequeno cambio realmente como semilla ou semente para comezar a partir de aí a pois, seguir investigando, seguir mellorando para evitar o problema. Eu creo que hoxe en día sí que hai moita máis conciencia, pero máis que debería haber, non é suficiente. O problema existe, existirá, se non se cambia, necesitamos cambios rápidos e drásticos.
Pois a verdade é que xa estáis a facer todo o posible, e así es a seguir. Laura Calvo, educadora medioambiental do CEIDA, aquí en Oleiros, grazas por informarnos deste programa e, sobre todo, bueno, pues, por esta labor que estáis realizando, que é realmente moi, moi importante. Graciñas.
Moitas gracias a vos.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.